Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 27-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda paxta 2011, Toshkentdagi bog'cha va maktablarga paxta majburiyati yuklatildi.
Zavod chirayni ikkitadan yuvariladi-da, yuvaryapmiz. Yaqinda mana 3 kun 4 kun bo'ldi paxtaga jo'natishganimiz.
O'zbek gazi qayga ketmoqda? Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni boshlandi.
Maktab, bog'cha, ijtimoiy obyektlardan tashqari aholi xonadonlarini ham boshqatdan ko'mirga moslashtirishlar noboryamiz hozir.
O'zbek muhojiri yana bir imkondan quruq qolmoqda. SHHT doirasida diplomlarini tan olish loyihasi ishlanmoqda, biroq O'zbekiston bu loyihada ishtirok etmayapti.
O'zbekiston в проекте не участвует. Он думает.
O'zbekiston xalq harakatining yetakchilaridan biri Fuad Rustamxo'jayevning o'ldirilishiga munosabatlar.
Fuad Rustamxo'jayev ozodlik ishi uchun qurbon bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bollarni ko'rgani bordik, ko'rib xabarlash kerak edi. Bala shiponda yotishdi, shipon zahmat ketganingda sharoit yo'q.
Mintaqadan olingan xalqaro va xalqaro xabarlar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQShga safar qilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev kecha Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi yig'ilishida nutq so'zladi. Elyor G'aniyev Qirg'izistonda qonli voqealar sodir bo'lganiga 1 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramay, uni uyushtirganlar hamon jazosiz qolayotganidan afsuslanish bildirdi.
Прошло более года после этих кровавых событий.
Qonli hodisalar ro'y berganiga 1 yildan ortiq vaqt o'tdi, biroq shu kungacha o'sha voqealarda jinoyatlar sodir etgan kuchlar va konkret shaxslar, jinoyat tashkilotchilari, buyurtmachilari hamda ijrochilarga nisbatan na siyosiy va na yuridik hukmlar chiqarildi. Tergov oxirigacha olib borilmas va jinoyatchilar munosib jazoga tortilmas ekan, o'zbek va qirg'iz jamoalari o'rtasida o'zaro ishonchni tiklash qiyin bo'ladi, dedi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasi so'zlagan nutqida. O'zbekistonning iqlim o'zgarishi oqibatida ro'y berishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlarga qarshi chora ko'rish tayyorgarligi 1%ni, Qozog'istonniki esa 50%ni tashkil qiladi. Bu haqda xorijlik ekspertlar BMT taraqqiyot dasturining iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish bo'yicha ishlab chiqilgan xalqaro loyihani bajarish bo'yicha Toshkentda o'tkazilayotgan seminarda ma'lum qildi. O'zgidromet mutaxassislariga asoslanib Regnum axborot agentligining bildirishicha, global iqlim tez sur'atda ilib borayotgani birinchi navbatda Markaziy Osiyo mintaqasidagi suv resurslari taqchilligi hamda yer degradatsiyasida kuzatilmoqda. O'zbekistonlik mutaxassislar fikricha, havo harorati ko'tarilishi va namlikning yuqori bo'lishi aholi orasida yurak, qon tomir va yuqumli kasalliklar tarqalishi ehtimolini kuchaytiradi. Ayni paytda ekspertlar iqlim isishi qishloq xo'jaligi uchun foydali bo'lishini ham ta'kidlamoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toliblar, Tolibon harakati va uning ittifoqchilari Pokiston hukumati bilan aloqada ekani haqidagi iddaolarni rad qildi. Toliblar e'lon qilgan bayonotda Pokistonda Tolibon harakatiga tegishli bazalar yo'q ekani bildirilgan. Afg'oniston Islomiy amirligining, ya'ni Toliblar o'zini shunday deb ataydi, ingliz tilidagi bayonoti Voice of Jihad nomli saytda e'lon qilindi. Hujjatda toliblarning yaqin ittifoqchisi bo'lgan haqqoniy tarmog'i Pokiston razvedka xizmatiga aloqador ekani haqidagi AQShning ayblovini inkor qilgan. Bayonotda haqqoniy asoschisi bo'lgan Jaloliddin Haqqoniy, demak, toliblar harakati rahbarlaridan biri ekani bildirilgan. AQSh harbiy shtablar boshliqlari qo'shma kengashi raisi, demak, admiral Mayk Mallin yaqinda Pokiston razvedka xizmatini haqqoniy tarmog'ini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Qo'shma Shtatlar haqqoniy tarmog'i a'zolari Kobuldagi AQSh elchixonasiga qarshi hujumda ishtirok etganlikda ayblagan. 13 sentyabr kungi hujum oqibatida 14 kishi nobud bo'lgan edi. Kobul shahrida yuzlab odam sobiq prezident Burxoniddin Rabboniyga uyushtirilgan suiqasd uchun mas'ul shaxslar topilib, javobgarlikka tortilishini talab qildi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Bugun yuzlab kishi Kobul shahrida norozilik namoyishi o'tkazib, Burxoniddin Rabboniy qotillari xalqaro mahkamada sudlanishlarini so'radilar. Namoyishchilar Taliban va Pokiston razvedka xizmati ISIga qarshi shiorlar berib, mazkur idorani Rabboniy qatliga qo'li bo'lganlikka aybladilar. Afg'oniston sobiq prezidenti, mamlakat tinchlik oliy kengashi raisi professor Rabboniy bundan bir hafta oldin o'zini toliblarning vakili degan shaxs tomonidan amalga oshirilgan bir xudkuch hujum oqibatida halok etilgan edi. Toliblar tomoni Rabboniy qatliga qo'li bo'lmaganini ta'kidlagan, haligacha biror kishi mazkur qotilona hujum omili sifatida ushlanmagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel Gretsiya investorlar ishonchini qozonish uchun Germaniya qo'ldan kelgancha yordam berishini ma'lum qildi. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou ham ishtirok etgan Germaniya sanoat federatsiyasi yig'ilishida so'zlagan Merkel Afina rasmiylari amalga oshirayotgan strukturaviy islohotlarni juda hurmat qilishini alohida ta'kidladi. Anjumanda so'zlagan Papandreou o'z mamlakati katta imkoniyatlarga egaligini ta'kidlab, nemis tadbirkorlarini Gretsiyaga sarmoya yotqizishga chaqirdi. 27-sentyabr kuni kechqurun, ya'ni bugun kechqurun Germaniya rahbari Papandreou bilan muzokara olib boradi. Qozog'istonning Aktobe viloyat sudida terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan 4 shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Sudning matbuot kotibi Gulnur Simanova aytganiga asoslanib, axborot agentliklarining xabar qilishicha, sudlanuvchilar terrorizm, qotillik va noqonuniy ravishda qurolga ega bo'lganlikda ayblanmoqda. Sudlanayotgan shaxslar ismini aytishdan bosh tortgan Simanova, ular o'tgan yoz faslida Timir tumanida 2 nafar politsiya xodimining o'ldirilishi hamda xavfsizlik kuchlari bilan ro'y bergan otishmaga aloqadorlikda gumon qilinayotganini qo'shimcha qildi. Isroil hukumati Quddus shahrining sharqiy qismida 1100 ta yangi uy qurish rejasini tasdiqladi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Isroilning yangi uylar qurish rejasi falastinliklar bilan olib borilayotgan tinchlik muzokaralariga putur yetkazishi bois undan voz kechish kerakligini urg'oladi. BMT Isroilning rejasini tanqid qildi. Ayni paytda Isroil hukumatining Quddus sharqida yangi uylar qurish rejasini keskin qoralagan Falastin buni tinchlik muzokaralarini rad etish deya baholadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa daraklar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkent bog'cha va maktablariga ham paxta majburiyati yuklatildi. Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni boshlandi. O'zbek muhojiri yana bir imkondan quruq qolmoqda. O'zbekiston xalq harakatining yetakchilaridan biri Faruq Rustamxo'jayevning o'ldirilishiga munosabatlar kelmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida isitishni tabiiy gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishamiz. Hozir esa O'zbekistondagi paxta mavsumi va paxta mavsumiga oid holatlar haqidagi lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Toshkent bog'cha va maktablariga ham paxta majburiyati yuklatildi. Toshkent shahar va tuman hokimiyatlari tomonidan shahardagi qator maktab va bog'chalarning jamoalariga 3 yoki 5 nafardan xodimini har kuni paxtaga jo'natish majburiyati yuklandi. Bunday tajriba har yili kuzatilardi, ammo har yili xususiy tashkilotlar bunday ommaviy safarbarlikdan chetda qolar edi. Bu safar esa bunday bo'lmadi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi xususiy bog'chalardan birining xodimasiga ko'ra, bu yil ko'pki kelgan to'y ularni ham chetlab o'tmagan.
5 человек требует. Вот сейчас только с хакими отвечи. 5 человек требует, говорят.
Kuni kecha tumanimiz hokimi shunaqa buyruq bergan. Kuniga 5tadan xodimni paxtaga chiqarishim kerak. Mening 4tagina odamim bor. Ularni jo'natsam bog'chaga kim qoladi, deydi Toshkent shahridagi xususiy bog'chalardan birining rahbari. Bu suhbatdoshga ko'ra uning yon atrofidagi davlat bog'chalariga bunday topshiriq ancha ilgari kelgan va ular o'tgan yillari ham paxtaga chiqishgan. Bu yil birinchi marta bunday topshiriq bizga ham keldi. Qo'shni bog'chadagi qizlar kelishdi va qiynalib ham o'tirmay mardikor yollanglar deyishdi. Lekin bitta mardikorni kuniga 25 ming so'mga yollash mumkin ekan, deydi. Bunaqa ortiqcha xarajatdan nolgan bog'cha mudirasi. Toshkent shahrining Yunusobod, Sergeli kabi tumanlardagi xususiy bog'chalar jamoalari ham hokimiyatdan shunaqa talab bo'layotganini tasdiqladilar, ammo qo'shimcha tafsilotlardan tiyildilar. Sergeli tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining rahbaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bir necha kun muqaddam maktablarga ham shunaqa topshiriq kelgan.
Biz zavetchirayni ikkitadan yuboriladi-da, yuboryapmiz. Bo'ldi, meniki ketdi o'zi. Ishlayapti o'zi muxtuchilarim boryapti.
Dedi Sergeli tumanidagi maktablardan birining rahbari. U kishiga ko'ra ham maktab jamoalaridan 1-2 nafardan xodimni paxtaga chiqarish majburiyati o'tgan yillarda ham bo'lgan va umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham xodim o'rniga mardikor yollash an'anasi shakllanib ulgurgan. Lekin biz har yili o'qituvchilarni jo'natamiz. O'qituvchilarimiz o'z ixtiyori bilan paxtaga chiqishadi. Biz hali mardikor yollamadik, dedi Sergeli tumanidagi maktablardan birining rahbari. Toshkent shahridagi ta'lim maskanlarining rahbarlaridan bunaqa topshiriqqa munosabatni ham so'radik. Mirzo Ulug'bek tumanidagi xususiy bog'cha mudirasi buni bizni o'g'irlikka majburlash deb baholadi.
Вы это самое не можете вы вдвоём нанимайте мордыкёров и идите. Мы, конечно, наймём, но государство как бы воровать?
Agar o'zingiz bora olmasangiz mardikor yollangmish. Nima endi, davlat bizni o'g'irlikka majburlaydimi? Kuniga 25 ming so'mdan bo'lsa, kamida 15 kun chiqarish kerak. Bitta mardikorga 2,5 million so'm ketadigan bo'lyapti, deydi bog'cha mudirasi. Ammo u bunaqa ishda tajribasi oshib qolgan qo'shni bog'chalar rahbarlarining maslahatlarini ham qo'shimcha qilib o'tdi.
Ой, девочки, находите мордыкёров, сразу всю сумму не давайте и 50.
Kelishdida mardikor yollasangiz hamma pulni birdan bermang. Ular qochib ketsa kuyib qolasiz, deydi. Chunki ertalab badboy Karam Sho'rva, kunduzi badboy moshxo'rda berar ekan. Bechora kolxozchilar ham puling kerakmas, paxtang ham deb qochib ketar ekan, deydi bog'cha mudirasi. Ammo nima bo'lishidan qat'i nazar, Toshkentdagi maktabgacha va maktab yoshidagi ta'lim muassasalari jamoalari bu majburiyatni bajarishdan o'zga chorasi yo'qligini, bunga hatto e'tiroz bildirish ham imkon sizligini ochiq tan olmoqdalar. Bog'cha va maktablarni paxtaga safarbar qilayotgan Toshkent shahar hokimligi va shahardagi ba'zi tumanlar hokimiyatlaridan bu borada aniq javob olishning imkoni bo'lmadi. Bunday muassasalar xodimlari paxtaga safarbar qilinayotganini inkor qilmagan Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hatto tuman hokimligining xodimlari ham belga etak tutib paxtaga chiqmoqda.
So'nggi xabarlarga ko'ra, hatto Toshkent tomonidan UNICEF vakillari bolalar mehnatiga oid iddaolarni tekshirish uchun O'zbekistonga taklif qilingan. UNICEF tashkilotining O'zbekistondagi vakili Jan Michel Delmot O'zbekiston hukumatidan shunday taklif bo'lgani haqida Regnum agentligiga ma'lum qilgan edi. Janob Delmotning ushbu agentlikka aytishicha, O'zbekiston rasmiylari tashkilot xodimlariga mamlakatda bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazishlarga ko'mak berishni va'da qilgan. Avvalroq WikiLeaks internet sahifasi orqali oshkor etilgan maxfiy diplomatik hujjatlarda UNICEF O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini pasaytirib ko'rsatishga uringani fosh etilgan edi. Aftidan tashkilot O'zbekiston hukumati bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun shunday qadamga borgan deb yozgan edi bu haqda xabar qilgan Eurozeniyat nashri. WikiLeaks ochiqlagan hujjatlarga UNICEF tashkilotidan munosabat bildirilmadi. O'zbekistonda paxta terimi va boshqa qishloq xo'jaligi ishlariga bolalarning majburan jalb etilishi hollari esa yillardan buyon kuzatilib kelinadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida isitishni tabiiy gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni boshlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus nazorati ostida vodiydagi ijtimoiy soha obyektlari bilan birgalikda aholi xonadonlarini ham ommaviy ravishda ko'mir bilan isitish yo'liga qo'yilyapti. Vodiy gaz ta'minot tashkiloti mutasaddilari bu jarayonni gaz ta'minoti yetishmasligi bilan izohlayaptilar. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Shu kunlarda vodiy gaz ta'minot tashkilotining 3 bo'limi Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida isitishni tabiiy gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni olib borilmoqda. Vodiy gaz ta'minotdan olingan ma'lumotga ko'ra, isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus nazorati ostida olib borilmoqda. Andijon gaz ta'minot idorasining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, joriy qish mavsumida tabiiy gaz ta'minotida yetishmovchilik kuzatilishi va ob-havoning sovuq kelishi munosabati bilan isitishni ko'mirga o'tkazishga qaror qilingan.
Gaz ta'minoti ham prognozam yaxshi emas, havo ham sovuq keladi degan gap bu. Gaz bo'lmasi mumkin-ku, maktab, bog'cha, boshqalar ham hozir borsa nimaga ko'mirga o'tadi. O'zi samasa bu ham ko'mirga ham gazga ishlaydigan ular ketyapti. Endi aholiga ham hammaga ta'liq.
Namangan gaz ta'minot tashkiloti bu yilgi qish mavsumida ijtimoiy soha obyektlaridan tashqari barcha ulgurji iste'molchilarni 100% gaz ta'minotidan uzib qo'yadi. Bu haqda gapirgan tashkilot rahbari Elmurod Ahmedovga ko'ra, faqat aholigagina gaz berilishi rejalashtirilayotgani bilan ta'minotda yetishmovchilik bo'lishini hisobga olgan holda isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish yo'lga qo'yilyapti.
Ijtimoiy soha obyektlari ham hozir hammasi o'zidagi mavjud manaqa qozonxonalarini ko'mirga moslashtirishlar noboryamiz hozir. Ommaviy ravishda tashkillashtiryamizda shuni. Mahalla fuqarolar yig'inlarida borib turib yig'ilishlar o'tkazyapmiz. Hurmatli fuqarolar, bu yil qishda gaz bo'lmas ehtimolni hisobga olib shu xonadoningizga ko'mir zaxirasini qilinglar. Borib o'sha 1 tonna, 3 tonnami, 4 tonnami o'zini xonadonning obyomiga qarab turib ko'mirini qilib ustini shuvab, chiroylab qo'yishga bitta xonadonga kirib uni ogohlantirib chiqamiz.
Andijon shahar gaz ta'minot idorasi xodimiga ko'ra, aholiga qishda ko'mirdan tashqari o'tin g'amlash ham tavsiya qilinyapti.
Gazga va'da bera olmaymiz, shun bilan qishga zaxira o'tin ko'mir bilan g'amlaylar deb mahalla komitetlariga e'lon berildi.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashovchi pensioner Sadroxun Sofiyevga ko'ra, aholiga ko'mir sotib olish tavsiya qilinayotgan bir paytda aksariyat aholining na o'tin, na ko'mir sotib olishga qurbi yetadi.
Qaydan yig'ishtirasiz? Qaydan o'tin topasiz? Bu taladan bir narsa ketgani shu narsa yo'q, ketirmaydi fermerlar. Puli borlar ko'mir sotib olishi mumkin. Puli yo'qlar qani ko'mir sotib oladi? Ko'mirni 250-200 ming bo'lyapti to'lanadi. Masalan, men mustaqillikdan beri kech ko'mir sotib olganim yo'qmi? Chunki quvvatim yetmaydi. Yoki qo'lim bor, qo'ldi taydog'i aka go'rindi qirqib kurutib kishi bilan yoqishganman shu. Boshim yod yo'q endi.
Namangan gaz ta'minot tashkiloti rahbari Elmurod Ahmedovga ko'ra, gazdan ko'mirga o'tkazish jarayonida aholining ehtiyoj va imkoniyatlari to'laligicha inobatga olinyapti.
Viloyatda 8 distributor tashkillashtirilgan, hammasi keladi mahalladan zayatga qilib turib xohlagan joyiga olib borib berilyapti. Ko'mir, o'tin hammasini zaxirasini qilyapmiz. Suyuq gaz jamg'aryapmiz. 60 ming dona gaz balonimiz bor. 20 ming oborotdagi balonimiz bor. Xonadonni atablena qilgan, atablenaga ko'mir yoqib bo'lmaydi. Shularni ko'mirga moslashtiriladigan qozonlar bo'yicha bizda 2 katta zavod bor, o'sha bilan dogovor tuzdiryapmiz hammasi. Endi yana bitta aholiga yengillik yaratish maqsadida Xalq bankidan kredit berilyapti xonadonlarga. Pechka sotib olishga, ko'mirga moslashtirilgan pechka.
Ma'lum bo'lishicha aholiga arzon narxda ko'mir yetkazish ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu jarayon mahalliy hokimliklar zimmasiga yuklatilgan. Lekin Ozodlik 3 viloyat hokimligidan bu borada biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa ayni paytda proxy server bu daraklar.infodir va bu orqali siz Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega bo'lasiz. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbek muhojirlari yana bir imkondan quruq qolmoqda. SHT doirasida diplomlarni tan olish bo'yicha qonun loyihasi ishlanmoqda va bunda O'zbekiston tomoni ishtirok etayotgani yo'q. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Rossiya fan va ta'lim vaziri o'rinbosari Igor Imarenganing RIA Novosti agentligiga aytishicha, MDH davlatlaridagi diplomlarning to'g'ridan-to'g'ri tan olinishi borasida mavjud qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi va bunga muvofiq tarzda diplomi so'zsiz tan olinadigan oliy o'quv yurtlarining ro'yxati ham ishlab chiqiladi. O'ylashimcha, bu ro'yxatga Shanghay hamkorlik tashkiloti universitetlar tarmog'idagi o'quv yurtlar va tabiiyki Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford kabi dunyoga tanilgan grantlar kiradi, deya ma'lum qildi Igor Imarenga RIA Novosti agentligiga. Hozirgi tartibga ko'ra Rossiyaga kelayotgan mutaxassis diplomiga qo'shimcha ravishda Rossiya fan va ta'lim vazirligiga bir dasta hujjatni taqdim qilish kerak. Ekspertiza guruhi bu diplomning Rossiyadagi qaysi bilim yurti darajasiga mos kelishi haqida qaror qabul qiladi va bunga bir necha oylar ketadi. Buni e'tirof etgan Rossiya fan va ta'lim vazirligi rasmiysiga ko'ra, 2012-yildan boshlab shaxtiga a'zo davlatlardan keladigan mutaxassislar uchun shu muammo yo'qoladi. InfoShos axborot portalining bosh muharriri Tatyana Sinitsinadan bu ro'yxat kelinishi mumkin bo'lgan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari haqida ma'lumot so'radik.
Но там тоже есть вузы, которые могли бы принять участие. Ташкентский университет, Самаркандский университет.
Ilgari sobiq Sovet davrida Toshkent va Samarqanddagi qator oliy o'quv yurtlari sobiq ittifoq hududidagi eng nufuzli oliy o'quv yurtlaridan hisoblanardi. Shu yilning oxirigacha tayyor bo'ladigan ro'yxatda bu o'quv yurtlaridan qay biri bo'lishi mumkinligidan aniq xabarim yo'q. Lekin vazir o'rinbosari tilga olgan SHT universitetlari tarmog'ida O'zbekiston universitetlari yo'q, dedi Tatyana Sinitsina. Tatyana Sinitsina sobiq Toshkent davlat universiteti, Toshkent va Samarqanddagi tibbiyot, politexnika, iqtisodiyot institutlarini birma-bir sanab o'tar ekan, SHT doirasida o'tgan yil ishga tushgan universitetlar tarmog'iga bu o'quv yurtlari kirishga haqli deb hisoblashini aytdi.
O'zbekiston proyekti ne uchastvuyet. Он думает.
Ammo O'zbekiston hozircha bu loyihada ishtirok etayotgani yo'q. O'zbekiston hanuzgacha o'ylayapti. Bu har bir davlatning o'z haqqi, dedi Tatyana Sinitsina. SHT universitetlar tarmog'iga esa 52 ta universitet kiritilgan va bu universitetlarning diplomlari Rossiya hamda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlarda ham to'g'ridan-to'g'ri tan olinadigan bo'ladi. Turli manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir Rossiyada 2 milliondan 5 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishlamoqda. Ular orasida nafaqat oliy ma'lumotli, balki oliy toifali mutaxassislar, shifokorlar, o'qituvchilar, injenerlar, texnologlar, qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari kabi malakali kadrlar ko'pchilik.
Конечно, человек приезжает с дипломом врача, и может быть он очень хороший врач, так почему?
Agar diplomlar tan olinadigan bo'lsa va til muammosi bo'lmasa, tabiiyki malakali shifokor kelib, istalgan shifoxonaga ishga joylashishi mumkin bo'ladi deb hisoblaydi InfoShos axborot portalining bosh muharriri Tatyana Sinitsina. Ammo hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik malakali mutaxassislar SHT doirasida taqdim qilinayotgan yangi imkondan mahrum qoladilar aftidan. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Hurmatli tinglovchilar, xabarlaringiz bor. O'zbekistonlik tadbirkor, siyosiy muxolifat faoli, O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi yetakchisi va mahalliy masjidda imomlik qilgan Fuad Rustamxo'jayev 24-sentyabr kuni kech soat 11:00 Ivanovadagi uyi oldida otib ketilgan edi. Tergovchilar O'zbekiston xalq harakati faoli Fuad Rustamxo'jayevning o'ldirilishiga uning siyosiy yoki tadbirkorlik faoliyati sabab bo'lganini taxmin qilishmoqda. Akasini dafn etgani Qozondan Ivanovaga kelgan Bahodir Rustamxo'jayev ozodlik bilan suhbatda qotillik ortidagi sabablar haqida aniq fikr aytishdan tiydi, lekin Fuad Rustamxo'jayevning o'z siyosiy qarashlarini ochiq bildirish odati bo'lganini ta'kidladi.
Kecha soat 2:00 bu mahalliy vaqt bilan mayitni berishdi. O'zimiz yaqinlari, xususan men shu yuvishda o'zim bosh bo'lib o'zim yuvdim akamni. Qabristonda musulmonlar uchun ajratilgan Bogorodskiy degan joy berdi. Ivanovadan sal chetroqda. Bogorodskiy qishlog'ida, shu yerda qabristonga musulmonlar uchun ajratilgan qismida berdi, joy berishdi. Qo'ydik, judayam katta jamoat qatnashdi. Asr namoziga mahalliy vaqt bilan taxminan 5:00 namoz bo'ladi ekan. 5:00 janozasini o'zim imom bo'lib o'qidim. Juda ko'z yoshlar bilan berdi, turli xil millat vakillari, chunki masjid bitta berdi, o'zbeklar, qirg'izlar, turkmanlar va hokazo bu Qafqaz millatlari hammalari hamdardlik bildirib, chunki akamni juda yaxshi bilishgan berdi. Sal kecha oxiratga kuzatdik, oxiratlarni obod qilsin akamizni.
Bahodirjon, mana har xil gap so'z yuribdi, endi nima bilan siz nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Kimdir aytyapti biznes bilan, endi meni bilishimcha bizneslari qanaqa edi? Shu darajada biznes ediki dushman orttiradiganmi?
Yo'q, men endi Qozonda istiqomat qilardim, oxirgi paytlarda Ivanovo shahriga keltiraman, lekin unaqa biznesi to'g'risida endi firmasi borligini bilaman. Xomashyo o'zimizdan, O'zbekistondan. Kupriyada nima, keyin bu bo'yalmagan bo'lsa degan suravyo deb qo'yishadi, suravyo deya shunaqa olib kelishib shunaqa biznes qilar edi. endi bir konflikt yoki bu deydi mahalliy bir nima to'g'risidan bir akamga bir qarshi bir hech men bilan hech bo'lishmagan endi bunaqa ya'ni menga shunaqa bo'lyapti bir tahdid bo'lyapti yo hokazo deb hech bir gapirmagan
ya'ni hech kim oxirgi paytlarda unga hech kim mana tahdid qilganligi haqida ma'lumot yo'q
shaxsan menga akam chunki men akam bilan oramiz 1 yosh farq bor lekin judayam qiynoq edi bir hech bir bo'lishmaganda bir shunaqa bo'lyapti va hokazo deb dadamiz ham kelgandilar mana endi allohga shukur yaxshi ham kelgan ekanlar mana ko'rishib nima qilib qolgan edik hech kim xayoliga keltirmaganda endi hech kim bilan shaxsan akam masalan o'zini ya'ni fikrini ayta bila olganda endi masalan bizda bo'layotgan nohaqsizlikka va hokazo xohlagan bitta gastrobaytardan ham rossiyada so'rasangiz o'sha ham norozi bo'lmasa shu yerlarda kelib musofir bo'lib sarson bo'lib yuradimi kimdir ichida saqlaydi kimdir bu narsani tashga chiqaradi lekin akam shu g'oyatda bir nimaga ochiq fikr bildira olganda
oilalar hozir qayerda endi
oilasi shu Ivanovada hozir biz mana yonidamiz dadam mana dadamizga ko'proq sabr bersin endi otaga juda qiyin bo'lar ekan albatta hozircha Ivanovada chunki jiyanim bu yerda o'qiydi maktabda yaxshi baholarga o'qiydi
farzandlari necha yoshda
katta jiyanim 5 sinfga boradi qiz singlisi 14 oylik bo'ldi keyin bu kelinoyim shunaqa homilador edi nasib bo'lsa shu yil oxirlariga ko'rishadi biz endi kim qilgan buni qaysi dushmanlar kim bo'lishidan qat'iy nazar qanday millatga mansub bo'lishidan qat'iy nazar biz uni la'natlaymiz xususan mana dadamiz judayam qattiq la'natlayaptilar chunki bolam deyish nihoyatda qiyin ekan endi biz dalda berib shu yerda turibmiz menga ham juda qiyin bo'ldi judayam yaqin akam inim do'stimdan ayrildim lekin bu ayrilish vaqtincha ayrilish chunki biz allohga va oxirat kuniga iymon keltirganmiz bu narsani biz ollohdan deb bilamiz va robbimizdan biz rozimiz lekin qilganlar o'shalar ziyon ko'rguvchilar
taksida kelganlar o'zbek tilida gapirgan ekan deydi rostmi shu gap
endi bu yerda versiyalar juda ko'p bo'lyapti biz ham bu marhumni yaqinlari bo'lganimiz uchun bu narsada bevosita qatnashib turibmiz bizga ham so'roq savolga chaqirishyapti o'zlari aytishyapti yordam beringlar bir 3 bo'lmasa 3 chiqib qolsa ham bizga katta dalda bo'ladi deb endi qo'shnilardan ham so'ralgan bu narsa shu qo'shni bir ayol ekan biz ko'rganimiz yo'q shu ayol guvohlik beribdi shunaqa qora taksida kelgan qora ketchalik bo'ylari uzun не русский не чешский degan o'zbek tilida gaplashib demagan не на русском языке вроде был разговор degan shu xotin shunaqa guvohlik bergan keyin ovozlar ko'tarilgan bir biriga и o'q ovozi eshitildi 6-7 marta bevosita ya'ni uzilishsiz otganda o'zim yuvdim akamni o'zim ko'rdim tanasiga jarohatlarni judayam vahshiyona qilgan allohni la'nati bo'lsin allohdan so'raymiz buni jazosini berishini
bahodirjon xudo sabr bersin endi qolganlarga umr bersin endi qizlariga oilasiga salomat bo'ling
rahmat sog' bo'ling
o'zbekiston xalq harakatining rossiyadagi yetakchisi marhum Fuat Rustamxo'jayevning ukasi Bahodir Rustamxo'jayev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi. Kechadan buyon Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga hamda veb sahifasiga ta'ziyalar kelishda davom etmoqda va biz ulardan ba'zilarini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Jumladan o'zbekistonlik o'qituvchi Fuat Rustamxo'jayevning otilishiga shunday munosabat bildiradi.
O'zbekiston xalq harakatini a'zolaridan biri Fuat Rustamxo'jayevning Ivanovada o'ldirilishini to'g'risidagi xabar bizni qalblarimizga juda og'ir qayg'u alam soldi. Shu munosabat bilan men O'zbekiston xalq harakatiga Rustamxo'jayevni oila a'zolariga o'zimni samimiy chuqur ta'ziyamni izhor etaman. Alloh ularga sabr bersin. Fuat Rustamxo'jayev ozodlik ishi uchun qurbon bo'ldi. Men O'zbekiston xalq harakatiga shuni taklif qilardimki, o'z a'zolarini hayotini, xavfsizligini saqlash uchun hamma ishni qilish kerak. Bu yovuzona, jinoyatkorona ishni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati uyushtirganiga hech qanday shak-shubha yo'q. Shuning uchun O'zbekiston xalq harakati bunday yovuzona ishlarga qarshi chetellardagi 100 minglab o'zbeklarni norozilik namoyishlariga, mitinglarga olib chiqish kerak deb hisoblayman.
Dedi o'zbekistonlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qozog'istonda ishlab yurgan O'zbekiston xalq harakatining a'zolarimiz deb o'zini tanishtirdi. U ham ta'ziya bildiradi.
Biz bir guruh surxondaryolik O'zbekiston xalq harakatining a'zolarimiz.
Ha, Qozog'istondanmisizlar hozir sizlar?
Ha, shu yoqda hozir muhojirlikda ishlab yuribmiz. Kecha radiolarimizda eshitib qoldik, harakatning Rossiyadagi mehnat muhojirlari koordinatori safdoshimiz, birodarimiz nima Fuat Rustamxo'jayevning otib o'ldirilishi qalbimizni bir g'azabga keltirdi-da. Uning o'lim munosabati bilan oilasiga va yaqin qarindoshlariga chuqur ta'ziyalarimizni izhor etmoqchimiz. Ularga Allohdan sabr toqat tilaymiz. Vatanni zolim zulmidan qutqarish yo'lidagi boshlagan harakatini nasib bo'lsa amalga oshiramiz. Fuatjon, joyingni jannatdan ato etsin Allohim deb ta'ziya izhor etib qo'ymoqchi edik.
Deydi o'zlarini O'zbekiston xalq harakatining Qozog'istondagi vakillari deb tanishtirgan surxondaryolik tinglovchilar. Navbatdagi ta'ziya esa Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovdan bo'ldi.
Fuat akani yaqindan tanirdim. Fuat akani tanishligimiz bu odamni dadasi Shokir Hojaga bizni dadamiz bilan qadrdon do'st bo'lgan odamlardan edi. Keyin bu Fuat akani o'zi bilmadim endi guvohnomalarda anjom deb, lekin aslida o'zi Iroqda tug'ilgan bola edi bu kishi. Shokir Hojaga SSR paytida Iroqda diplomat elchixonada ishlayotgan vaqtida tug'ilgan bu Fuat. Shuncha arablari ham Fuat deb arabcha ism. Arablarga aloqasi yo'q, lekin o'zi Fuat deb turib, shu yerda ishlayotganlarga muhabbat tushganmi Shokir Hojagani? Shunda Fuat deb qo'yilgan. Ya'ni bizning o'zbek tilida g'arib ism, ya'ni o'zbekcha ismlar emas bu narsalar, arablarga loyiq bo'lgan ismlardan, munosib ismlardan. Dubayda ancha muddat yashagan, shunda bevosita suhbatda bo'lganmiz, iymonlashganmiz. O'rtamizda ancha muhabbat bor edi. Yillar oldin o'rtada bir aloqalarimiz ham bor edi shu Rossiyada yurgan paytida. Eshitib qalbim achindi, ya'ni farzandlari yo'q va oilalariga o'zimni nomimdan bir ta'ziyamni bildirib qo'yishni, ya'ni radio orqali bo'lmasa-da yoki qanday holatda bo'lsa shu ta'ziyamizni bilsa, shularni ko'ngli ko'tarilsa, inshaalloh u birodarimizni ham shahidlardan bo'ldi, mazlumlar qatorida vafot topdi deb gumon qilamiz. Alloh taolo shahidligini qabul qilsin, oliy darajalarni nasib qilsin.
Dedi Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi ham Fuat Rustamxo'jayevning oila a'zolariga ta'ziya bildiradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev BMTda so'zlagan nutqida oradan bir yil o'tib ham o'sh qirg'inning asosiy uyushtiruvchilari va aybdorlari qo'lga olinmagandan afsus bildirdi. O'zbekiston rasmiysining mazkur bayonotiga qirg'izistonlik siyosatchilar turlicha munosabat bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qonli hodisalardan bir yildan ortiqroq vaqt o'tdi, lekin shu kungacha o'sha jinoyatni sodir etgan kuchlar va konkret shaxslar, jinoyat tashkilotchilari, buyurtmachilari hamda ijrochilariga nisbatan na siyosiy va na yuridik hukmlar chiqarildi. Tergov oxirigacha olib borilmas va jinoyatchilar munosib jazoga tortilmas ekan, o'zbek va qirg'iz jamoalari o'rtasida o'zaro ishonchni tiklash qiyin bo'ladi, dedi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev Birlashgan Millatlar Tashkilotida so'zlagan nutqida. Qirg'izistonlik bir qator siyosatchilar O'zbekiston rasmiysining bu bayonotiga nisbatan turlicha munosabat bildirdilar. Qirg'iziston parlamentidagi o'zbek deputati Anvar Ortiqov Ozodlik radiosiga bu masalada juda qisqa javob berdi.
Endi bu gapni aytganga ham asos bor bir tarafdan. Men aytadim, yetarli darajada harakat bo'lmayapti deb muhojirlarim.
Dedi Anvar Ortiqov. O'sh voqealar paytida Qirg'iziston muvaqqat hukumatining janubiy viloyatlar bo'yicha vakili va Qirg'iziston mudofaa vaziri bo'lgan Ismoil Soqov esa Elyor G'aniyevning mazkur bayonotiga o'ta keskin munosabat bildirdi.
Эми Өзбекстандын министри ички иштерге кирешкендиги жок. Бул биздин ички иштерге кирешкендик деп биз бааласак болот.
Өзбекстан вазиринин Кыргызстан ички иштерине аралашышыга хакы жок. Мен бул баянотту Кыргызстан ички иштерине аралашыш сыфатында баалайман. Кыргызстан hükümeti ош окуясы айыпдарларын топуп, жазалаш үчүн барча имкониятларын ишке салыпты. Бу иштин канчалык профессионал даражада амалга ашырылыпкени эсе экинчи маселе. Албатта, тергөө жараяндарында камчиликтер бар. Кочкынлыкта жүргөн ош кыргыны айыпдарларын издашта камчиликтер бар, деди Исмаил Исаков. Сиясатчы айны пайтта ош кыргынынын асосий айыпдарлары деп гумонланыпкен шахслар qo'lga olinmay, jazolanmay qolinayotganida O'zbekistonning ham hissasi bor deb hisoblaydi.
Bizlar o'shalar aytgan ministrlardan o'lkalarida odamlarni o'ldirgandir, qochib yurgandir.
Biz bu bayonotni bergan vazirning mamlakatida o'shta odamlarni o'ldirganlar yashirinib yurganini bilamiz. Shuning uchun gapirgandan ko'ra amaliy ishga o'tib, qotillarni bizlarga topshirsalar yaxshi bo'lar edi, dedi Ismoil Isaqov. Parlamentning yana bir deputati Shirin Aytmatova esa O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'sh voqealari yuzasidan aytganlari qirg'iz siyosatchilariga biroz keskinroq tuyulganini, ammo o'zi bu borada keskin tanqidiy fikr bildirishdan tiyilishini aytadi.
Ничего такого провокационного.
Мен провокацияга сабаб болуучу фикр билдирмокчи эмасман. Чунки Кыргызстан жанубида яшаган аҳоли билан бўлган учрашувим чоғида фуқароларимиз Ўзбекистон билан чегараларини бизга очиб беринглар. Ўзбекистон чегараси ёпиқлиги учун тирикчилигимиз ўтмай қолди. Нарх-наволар кўтарилиб кетди, деб талаб қўйишаяпти. Мен ўшда бўлгани каби оммавий миллатлараро тўқнашувда ким айбдор эканини, ким ташкилотчи эканини аниқлаш жуда қийин кечишини яхши тушунаман. Shuning uchun hozir hech kim o'sh qirg'inida mana bu odam aybdor deb aytishga haqli emas, deydi Shirin Aytmatova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyevning BMTda so'zlagan nutqi, ya'ni o'sh qirg'inning asosiy uyushtiruvchilari va aybdorlari qo'lga olinmagandan afsus bildirganiga qirg'izistonlik siyosatchilarning munosabatini tingladingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. Prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olingan 20 siyosatchidan 10ga yaqini saylovoldi targ'iboti jarayonida nomzodlar axloq kodeksini imzolashdi. Har qanday yuridik kuchga ega bo'lmagan, biroq nomzodlarning saylovoldi targ'iboti jarayonidagi xatti-harakatlari va axloq me'yorlarini belgilab beruvchi mazkur hujjatni hozircha prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan bosh vazir Almazbek Atambayev imzolagani yo'q. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Sherzod.
Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlarning axloq kodeksini 20 nomzoddan 8tasigina imzoladi. 2 nomzod axloq kodeksini imzolashdan bosh tortdi. Qolgan 10 nomzod esa mazkur hujjatni imzolash jarayonida ishtirok etishni istamadi. Axloq kodeksida nomzodlar bir-birlarini qoralamaslik, bir-birlari haqida haqiqatga zid keluvchi ma'lumotlarni tarqatmaslik, o'zaro hurmat me'yorlari qayd etilgan. Bundan tashqari kodeksni imzolagan nomzodlar saylov paytida va saylovdan keyin o'z tarafdorlari ishtirokida mitinglarni uyushtirmaslik, saylov natijalarini tan olish va saylovchilar ovozlarini sotib olmaslik majburiyatini ham zimmalariga oladilar. Mazkur hujjatni imzolashdan bosh tortgan prezidentlikka nomzod Qurmanbek Osmonov axloq kodeksini eng avvalo hukumat ham imzolashi zarur deb hisoblashini aytadi.
Saylov protsessining barlik subyektlari qatishi kerak. Mamlakatdagi organlar, mana barlik saylov komissiya.
Axloq kodeksini qabul qilinishida saylov jarayonining barcha subyektlari ishtirok etishi zarur. Saylov subyektlaridan biri davlat organlari hisoblanadi. Saylovning halol va adolatli, demokratik talablar asosida o'tishini eng avvalo davlat tizimlari ta'minlaydi. Shuning uchun ham men axloq kodeksini eng avvalo hukumat rasmiylari, undan keyin nomzodlar imzolashi zarur deb hisoblayman, dedi Qurmanbek Osmonov. Aytib o'tish lozimki, axloq kodeksini prezidentlikka nomzod bo'lgan Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev ham imzolagani yo'q. Hukumat rahbarining bunday pozitsiyasini uning ishonchli vakillari Atambayevning axloq kodeksi imzolanishidan bexabar qolgani bilan izohlashmoqda.
Almazbek Shakshanishning qo'lma bugungi qo'l qo'ya turgan material ketgan emas, hamkin sebebi buni uyushtiruvchilar temirgachilari berbay kelganda.
Bugungi kungacha Almazbek Atambayevning qo'liga axloq kodeksi yetib kelgan emas. Shuning uchun Atambayevning ishonchli odami axloq axloq kodeksini tuzganlardan uning bir nusxasini so'rab olib keldi. Biz hujjatni tekshirib chiqdik. Unda yuridik jihatdan bir qator xatoliklar bor ekan. Mazkur hujjatdagi xatoliklar to'g'rilangach, uni Almazbek Atambayev ham imzolaydi, dedi parlament deputati Chinibay Tursunbekov. Qirg'iziston hukumat rasmiylari prezidentlikka nomzodlar tomonidan axloq kodeksining imzolanishi va barcha nomzodlar saylov natijalarini tan olish, mitinglarni uyushtirmaslik hamda ovozlarni sotib olmaslik majburiyatlarini olganliklarini ijobiy baholaydilar. Jumladan prezident ma'muriyati rahbari Emil Kaptagayev bu holatni siyosiy madaniyatga yetishganlik ramzi sifatida e'tirof etadi.
Bizning ülkede birinchi yo'li prezidentlik birlik tinch, shu mezam chegida, konstitutsiya chegida.
Qirg'izistonda birinchi marta hokimiyat tinch yo'l bilan boshqa odamga topshiriladi. Shuning uchun saylovni xolis va demokratik tarzda o'tkazish qirg'iz davlatchiligi uchun katta yutuq bo'ladi, dedi Emil Kaptagayev. Qirg'izistonda avvalgi saylovlarda ham mana shunday axloq kodekslari qabul qilingan edi. Shunga qaramay qirg'iz matbuotida u yoki bu nomzodni qoralagan maqolalar bosilib, saylov natijalari qalbakilashtirilgani fosh etilib kelingan. Buning oqibatida mamlakat doimo mitinglar girdobida qolib kelgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar ayni paytda kutib o'tirgan bo'lishlar kerak. Qachon men radioda gapiraman ekan deb dasturimiz so'ngida sizlarga navbat beramiz. Hozirgi xabarimiz esa Tojikistondan olingan. Tojikiston hukumati Sarez ko'li suvini tashqariga sotib, yiliga 100 million AQSh dollari miqdorida daromad olmoqchi. Rasmiylarning bu rejasini ahmoqona deya baholagan tojikistonlik olim Sobit Ne'matullayev 27-29 sentyabr kunlari Dushanbe shahrida Sarez ko'li muammosiga bag'ishlab o'tkazilayotgan xalqaro tadbirga qo'yilmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Sarez ko'li va baland to'g'onlar bo'yicha taniqli mutaxassis akademik Sobit Ne'matullayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Tojikiston hukumati Sarez ko'li suvini Qozog'iston, Eron, Rossiya kabi mamlakatlarga sotmoqchi.
Они хотят воду Сареза продавать. И получат 100 миллионов каждый год.
Bular Sarez suvini sotish bilan yiliga 100 million AQSh dollari miqdorida foyda ko'rmoqchi. 1 kilometr masofaga quvur yotqizish uchun hisob-kitoblarga ko'ra 200 ming dollar miqdorida mablag' sarflanadi. Shundan kelib chiqqan holda men hukumatning bu rejasi ahmoqona ekanini aytdim, deydi tojikistonlik zilzilashunos olim Ne'matullayev. Bu shart takilligi tufayli olim Sarez muammolariga bag'ishlab Dushanbe shahrida o'tkazilayotgan xalqaro konferensiyaga taklif qilinmagan. O'zidan tashabbus ko'rsatib anjumanga kelgan Ne'matullayevni mezbonlar ichkariga kiritmaganlar. Ammo har holda, deya so'zida davom etadi Ne'matullayev, ayrim do'stlarimning quvvatlovi bilan ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldim. Joriy yil sentyabr oyi boshida rasmiy safar bilan Dushanbega kelgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z mamlakati Tojikistondan suv sotib olishga hozirligini ma'lum qilgan edi. Eslatsak, 1911-yilning fevral oyida Pomirning markaziy qismida kuchli zilzila sodir bo'lgan. Yer silkinishi oqibatida Murg'ob daryosi vodiysi katta ko'chki tushgan. O'shanda ko'chki Usoy qishlog'ini bosib qolgan. Qishloq aholisi esa halok bo'lgan. Ko'chki tushishi Murg'ob daryosi vodiysini to'sib, katta ko'l barpo bo'lishiga sabab bo'lgan. Paydo bo'lgan ko'l Sarez qishlog'ini ko'mib yuborgan. Shuning uchun bu ko'lga Sarez deb nom berilgan. Uzunligi 60 kilometr, kengligi 3,5 kilometr, chuqurligi 500 metrli Sarez ko'lida 17 milliard kub metr suv yig'ilgan. Olimlar va soha bo'yicha mutaxassislar Sarez ko'li yorib chiqib to'lqin balandligi 120 metrga yetadigan bo'lsa, mintaqa davlatlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonning yarimi suv ostida qolishidan uzoq yillardan buyon xalqaro hamjamiyatni ogohlantirib keladilar. Sarez ko'li o'pirilib ketish xavfini kamaytirish borasida Tojikiston hukumati va bir qator xalqaro tashkilotlar faol sa'y-harakatlar qilib kelayotgani kuzatiladi. O'tgan davrda dunyo olimlari va mutaxassislari Sarez ko'li suvini kamaytirish bilan uning o'pirilib ketish xavfini kamaytirish borasida turli loyihalar ishlab chiqdi va bu yo'nalishda turli takliflar o'rtaga tashlandi. Ana shunday takliflardan hozircha oqilona taklif deb ko'rilayotgani Sofiya universiteti professori Boris Abajiyevning Sarez ko'lida suzuvchi nasoslar stansiyasini qurishga oid taklifi ekan. Abajiyev fikricha, bunday stansiyani qurish bilan birdaniga 3 ta katta muammoga yechim topish mumkin.
GES мощностью 700 мегаватт.
Birinchidan 700 megavat quvvatga ega bo'lgan GES qurish mumkin. Bu juda arzonga tushadi. Negaki bu gidroinshoot uchun to'g'onning keragi yo'q. chunki u yerda ko'chkidan hosil bo'lgan to'g'oni bor. Bu gidroinshoot yordamida Afg'oniston va Pokistonni doimiy elektr bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, Sariz ko'li suvi hajmining kamayishi ortidan Usoy ko'chkisi xavfi ham yo'qoladi. Uchinchidan, bu ekologik toza suv bilan aholini ham ta'minlash mumkin bo'ladi. Dedi bugungi anjumanga Bolgariyadan tashrif buyurgan professor Abajiyev. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent tadqiqotlar instituti mutaxassislari ham 1979 yili Sariz ko'lida 200 megavatlik GES qurish taklifini o'rtaga tashlaganlar. Hozirda ham bu g'oyani ilgari surayotgan o'zbek ekspertlariga ko'ra, Sariz GESini qurish Tojikiston uchun Rog'un GESini qurishdan osonroq, arzonroq va foydaliroqdir. Ammo tojik rasmiylari Rog'un va Sariz bir-biridan tubdan farq qilishni uqtiradilar. Ular Rog'un albatta qurilishini, Sariz esa yaqin kelajakda sayyohlar makoniga aylantirilishini aytadilar. Bu esa tojikistonlik soha mutaxassislariga ko'ra respublika iqtisodiyotiga katta daromad keltiradi. Biroq kuzatuvchilar fikricha hozircha Sarezni ilmiy jihatdan o'rganishdan nariga o'tilgani yo'q. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari Senati Pentagondan O'zbekiston bilan oldi-berdi qilishda shaffoflikni talab qilmoqda. Senat qo'mitasi o'tgan hafta O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishni taqiqlovchi cheklovlarni bekor qilgan edi. Yevrozeniyat nashrining yozishicha, mazkur qaror ko'rsatilayotgan yordamning poraxo'rlar cho'ntagiga tushmasligini ta'minlash sharti bilan qabul qilingan. Buning uchun AQSh Senati Mudofaa vazirligidan Shimoliy ta'minot tarmog'i doirasida O'zbekistonga tuzilayotgan shartnomalar to'g'risida hisobotlarni taqdim etishni talab qilmoqda. Yaqin kelajakda Afg'onistondagi AQSh harbiylariga yetkaziladigan noharbiy yuklarning 75% aynan O'zbekiston orqali o'tishini inobatga olinsa, amerikalik soliq to'lovchilarning pullari korrupsiyaga aralashmasligini ta'minlash biroz mushkul bo'lishi mumkin, deydi Eurasiya.net nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Deirdre Taynan. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
AQSh Senatining Moliyalashtirish qo'mitasi O'zbekistonga harbiy yordamni taqiqlovchi cheklovni bekor qilishga 22 sentyabr kuni rozilik berdi. Senat bu akt sanksiyani 2004 yilda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ayanchli bo'lgani bois joriy qilgan edi. Yakuniy qaror joriy yil oxirigacha Kongressning ikkala palatasida o'tkaziladigan ovoz berish natijalariga ko'ra qabul qilinadi. Lekin Eurasianet nashri e'lon qilgan AQSh Senati Pentagondan shimoliy ta'minot tarmog'i doirasida tuzilayotgan shartnomalar xususida shaffoflik istayotir nomli maqolada yozilishicha, bu cheklovlar bekor qilinib, katta miqdordagi harbiy yordam Toshkentga berilishidan avval AQSh Kongressi amerikalik soliq to'lovchilarning pullari poraxo'rlarga sarflanmasligini ta'minlash lozimligini istamoqda. Senat shimoliy tarmoq ustidan yaxshi nazorat o'rnatilmagani, xususan O'zbekistondagidek korrupsiyalashgan davlat amaldorlari uchun mo'maygina daromad manbayiga aylanib qolganidan tashvishlanmoqda, deyiladi tahlilchi Deirdre Taynan yozgan maqolada. Muallif AQSh Senatining xorijiy yordam bo'yicha hisobotida keltirilgan mana bu so'zlarga e'tibor qaratadi. Qo'mita O'zbekistonda korrupsiya chuqur ildiz otganiga oid xabarlardan tashvishdadir. Ma'lum bo'lishicha, Pentagondan talab qilinayotgan hisobotlar maxfiy bo'ladi va jamoatchilik uning mazmunidan xabardor qilinmaydi. Ya'ni O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatish tiklansa-yu, Pentagon hisobotlarida u yerdagi ehtimoliy poraxo'rliklar haqida gap borsa yoki bu hisobotlar haqiqatga mos kelmasa, bu sir bo'lib qolaveradi. Xo'sh, cheklovni bekor qilish uchun bunday shartni qo'yishning nima keragi bor edi? Eurojournet nashri Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Deirdre Taynan bunday hisobotlarning maxfiy bo'lishi o'zi odatiy holdir, dedi. Lekin boshqa tomondan Amerika pullari qanday sarflanayotgani sir qolayotgani munofiqlikning bir ko'rinishidir va bu deyarli hal etib bo'lmaydigan muammo ekani hech kimga sir emas, deya davom etadi tahlilchi.
There is an element of hypocrisy about it if you think about it
Albatta bu yerda ikkiyuzlamachilik bor. Shu paytgacha aytilgan gaplarga qarasangiz, ya'ni amerikalik soliq to'lovchilarning pullari Afg'onistondagi urush maqsadlariga qanday sarflanmoqda degan masalaga qaraydigan bo'lsak, bu pullarning bir qismi dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar, xususan va ayniqsa O'zbekiston orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga sarflanadi. Va amerikalik soliq to'lovchilar o'z pullari dunyoning boshqa joylarida qanday sarflanayotganini bila olmasliklarini albatta munofiqlik deb atasa bo'ladi, deydi Taynan. O'zbekistonga harbiy yordamni ilinayotgan prezident Barak Obama ma'muriyati va bunga rozilik berayotgan Senat qo'mitasi ko'rsatilayotgan moliyaviy yordamning maqsadli sarflanishi va korrupsiyaga aralashmasligini qanchalik ta'minlay olishi boshqa masala, deydi u. AQShning Pokiston bilan munosabatlari yomonlashayotgani va umuman bu mamlakat orqali Afg'onistonga yuklar tranziti mushkullashib qolgani sharoitida Pentagon urush ehtiyojlari uchun yuklarni yetkazib berishni asosan shimoliy tarmoq orqali amalga oshirishni ko'zlamoqda. Deirdre Taynan o'z maqolasida joriy yil oxiriga qadar noharbiy yuklar tranzitining 75% O'zbekiston orqali amalga oshirilishiga e'tibor qaratadi. Bu vaziyatda va O'zbekistonda yaqin orada korrupsiyani yengish istiqbollari nikbin emasligi e'tiborga olinsa, Qo'shma Shtatlar yordami maqsadli sarflanishiga erishish mushkul vazifadir, lekin AQSh senati qo'ygan shart hech bo'lmaganda bu muammoga e'tibor qaratadi. Tishi mumkin, deydi tahlilchi.
There are plenty of people in the US government across all departments, across all branches and, you know, committees in Senate and in
AQSh hukumatida barcha boshqarma va darajalarda Amerika qonunlariga amal qilinishini istaganlar juda ko'p. Bu odamlar o'z maqsadini amalga oshira olishlariga umid qilamiz albatta. Mudofaa vazirligining o'z vazifasi bor. U ham bo'lsa, Afg'onistondagi urushda qo'yilgan missiyani iloji boricha muvaffaqiyatli bajarishdir. Ba'zan bu missiyani bajarish uchun ular ikki tomonlama munosabatlarning nozik tomonlariga e'tibor bergan holda ma'lum xatoliklarga yo'l qo'yishlari tabiiy albatta. Lekin Amerikada bu ikki jihat bir-biriga zid kelmasligini ta'minlashning ko'plab vositalari bor, deydi Eurasianet nashri tahlilchisi Deirdre Taynan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida erkin mikrofon, o'quvchiga temir solig'i, o'qituvchiga mustaqillik kitoblari solig'i. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ularga solinayotgan turli tuman soliqlaridan tinkalari qurib borayotgani haqida gapirdi.
Xo'p, gap aytadigan bo'lsa, kecha kitob bo'lmasa maktabga. Shuning har bir o'quvchiga 5000 tuman temir metallomga topshirish kerak edi. 5000 tuman topshirish kerak. Metallom o'zi yo'q, mana ishilgan qazir ichkani karnaydan bitta medallar topolmaysizda. Bu 5000 tonna bilasizmi, O'zbekistondagi qancha pulga qayerga ketib qoladi pulni bilmadim.
Metallolom nechinchi sinflarga?
Hammasiga 2 birinchi sinf bolalar faqat 2dan 4-5gacha. Har yili shundaydi bu, har yili.
Har bir o'quvchidan qancha kilogramm olib kelish kerak yoki qancha pul olib berish kerak?
20 kilogrammdan topshirish kerak, bo'lmasa 5000 topshirish, 5000 ga yetib kerak. Keyin yana aytyaptiki, mustaqillik 20 yilligiga qanaqadir kitob kiritsa-da, har bitta maktabga majburiy 160 000 kirar ekan. Mustaqillikni 20 yilligiga, O'zbekiston 20 yoshgami, qanaqa nomi nima o'tib, nomini eslab qololmadim. Majburiy olasizlar debdi.
Prezident kitobimi?
Bilmayman, prezident kitobimi, shu mustaqillikni 20 yilligiga atalgan kitobda. Har bir o'qituvchiga aytyaptiki, majburan 13 000 obuna bo'lasizlar deydi. 13 000 nani u majburan deb shu gazetani u ixtiyoriga qo'yadi-da, o'zi xohlagan birorta gazetaga buytaysizda, sizga aytadi xalqingizga bo'lasan, ma'rifatga bo'lasan, yo falonga bo'lasan deydi. Bo'ladi, iloji yo'qda shunaqa voqealar aka.
Deydi kitoblik o'qituvchi. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi tumandagi qishloq xo'jaligi kolleji talabalarining paxta terimidagi og'ir ahvoli haqida gapirar ekan, hatto talabalar qozonining ham butun emasligidan hayron qoladi.
Tumanimizda qishloq xo'jaligi kolleji bor-da, o'sha kolleji bolalarini paxtaga olib ketgan. Bolalarni ko'rgani bordik, ko'rib xabarlashib kelardik. Dala shepondi yotishdi, shepon zahlab ketgan edi, umuman shunday sharoit yo'q. Мен мемар бит кызыл нәрсәгә эш келдик ки, авыр кешеләрдән катта кадам башкадан тагдан бер укытыкый тулы утаган дәрәҗә тишек кадам.
Тишек
заманда күлекә куеп, күймә дигән крандал дигән материалны куеп балтка алып, ошоны авыр кешегә отырдык. Авыр учакта ахтырып чыкканча. Караң инде, ошо калыбы дөйтәнне 4 та яңа машинасы бар. Ошо үзебезнең машиналардан Сәскәрге махнадан 4 та лафетте Nexia Матез яна канага 4 та яңа машинасы бар. А бит кагын адетеп ул мен билдем, мен инсан дигән кайм инде буны.
Ятадыган җайлары зәхт дидегез, кандай мәсәлән, ул караут ятышадымы ярдәме?
Дәм ятышсыз, зәхт ятышсыз. Ул мен яшә сәләт юк мен.
Deydi tinglovchimiz. Aynan shu tinglovchi O'zbekistonning Qoplonbek bojxona postidagi ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib qaytgandan so'ng o'zbek bojxonachilari qozoq hamkasblaridan o'rnak olsin deydi.
Muammo to'lib ketgan. Yana men yaqinda bir ziyorat maqsadida Qozog'istonga o'tib keldim. Endi tamojnidan endi shu darajada qiynalib o'tib keldi. Odam tug'ilganiga pushaymonyapti-da. O'zbekistonnikidan Qozog'istonnikidan bir 10 ta sirtda chap-chap-chap kelib beryapti O'zbekistonnikiga tirband 2000 odam.
Shu endi qiynalib ketdim dedingiz, nimada qiynaldingiz? Shuni bir aytib bering.
Navbat kutib qiynalib ketadi. Odam tirband haligi pasportga chiqdi, kirdi, ketib boradi-ku. O'sha yerda 2 ta odam turibdi, 2 ta voyni shu harbiy nimalar bilan tushib boradi, bir-bir tushib. A bu yerda 2000 odam navbatga turibdi. Qozog'istonga bir 10 ta turibdi, borganini borganda birdan o'tkazib yuboryapti.
Qaysi bojxona posti deydi bu?
Qoplonbek bojxona posti.
Deydi tinglovchimiz.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan 62 yoshli sobiq o'qituvchi Halima Xidirova. Uning aytishicha eri oddiy kasallik, prostata bezi xastaligi bilan og'rigan, shifokorlar bir zumda operatsiya qilib bemorni tuzatamiz deganda, lekin hech qanday tayyorgarliksiz operatsiyani boshlashgan Halima Xidirova Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining Samarqand shahar bo'limi kasalxonasi shifokorlarining mas'uliyatsizligi va e'tiborsizligi uning erining o'limiga sabab bo'lganidan shikoyat qiladi.
Men Halima Xidirovaman. O'zbekiston Xidirovni xotiniman. Erim to'ppa savodamdi. U kim bizlarda anglab 2 millionga dori oldirib, shunday sog'lom odamdi. Xatoda yo'q deb Alloh deb degan vrach xavosidagi vrach vafot etdi. 10 kunda ichida. Hech kim qaramadi, yaxshi qaramadi. Qayerga borib murojaat qilishni ham bilmayman.
Eringiz nima kasali bor edi?
Hech qanday ichida kasallik bo'ldi. Faqat prostata bezini oldirish uchun boruvdi. 62ga kiraydi. Baquvvat, yaxshi, sog'lom inson edi.
Operatsiya muvaffaqiyatsiz o'tdimi?
Operatsiya mutlaqo muvaffaqiyatsiz o'tdi. Operatsiya tayyorlamasdan qilyapti degan, yana klizma qilmasdan, tayyorlamasdan qilyapti. Bir soatda birdan o'z oyog'ini ana o'ynab qilib Hatta bugün odamda 10 kunda shunday o'ldirib berdi bizlarga. Ular yashirdi. Shu operatsiya qilayotgan vaqtda katta xatolik yo'q bo'lgan ekan, keyin bildim. Hozir bir nima advokatni endi mana xo'jayinimni ana ularni qilgandan keyin advokatga aytib, hammasini ochib bersammi deb o'tiribdan yana bolalarimga dushman orttiraman deb qo'rqaman.
Halima opa. Mana so'ramadingiz, nima uchun o'z oyog'i bilan kirib keldi, oddiy operatsiya edi, nima uchun bu o'ldi, sababi nima deb so'ramadingizmi?
Men ana general direktori bor ekan, shunga ariza qilib kirdim. Keyin operatsiya qilgan vrachlarni aytdi, urushdi ularni, aytdiki, nima bo'lsa ham dedi, shu dedi, shu general direktori aytdiki, nima bo'lsa ham dedi, shu qarashinglar dedi. U general direktori bir tuzuq odam ekan, bular shunday to'g'ladi, gapirdi. Allah deb operatsiya qilgandan keyin 4-chi kuni kelib xabar oldi. Biroq bunaqa xabar olmadi. Operatsiya qilgan vrach 4 kundan keyin yomonlashib yurgandan keyin ana o'qildi. Men nima uchun bunday ahvolda? Nima uchun ishi bunday ahvolda keldi desam, yo'q. Keyin 4-chi kuni kechida birdan reanimatsiyaga tushirib ketdi.
Sizlardan pul ham olishdimi operatsiya uchun?
Pul oldi, qo'limizdan pul aldı. 270 bin pul aldı. 200 bin bunlar molladı satıp aparıp doğru taşıdı. Fakat yok yaman demek ki yaş buladı. Yaş doğrudan siz münakınasanız bu dediydi. Çünkü doğru kılındı mı kılınmadı mı rinemasiydi bizlerle karanlığı. Şimdi ben şimdi eğer dahşet eden yerde bir geçirmesi demeydi. Önümle etkiliydi yok derecede. O belki de insan kabri yok. Para kurdu hem de para kurduken.
Dedi Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan Halima Xidirova.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.